ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 12 ግንቦት 2016 ወይ ከዓ 4 ግንቦት 2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሚድያ ውሽጢ ሃገር ብዛዕባ ውሕጅ ከምኡውን ኣብ ደቡብቲ ሃገር ተታሒዞም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ኣሸበርትን ካልኦትን ዝምልከት ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኩነታት ጥዕና ኩነታት ዓሶ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝጠመተ መደብ ጥዕና ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ምሳና ፅንሑ ክቐርብ እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምስዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓደጋ ውሕጅ ዝሞቱ ልዕሊ 72 ከም ዝበፅሑን 200,000 ዝኾኑ ከም ዝተፈናቐሉን ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። ኦቻ ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ውሕጅ ከም ዝወደቕ እውን ይጠቅስ። ብድርቅን ሕፅረት ዝናብን ዝተላዕለ ልዕሊ 10.2 ሚልዮን ዜጋታት ኢትዮጵያ ህፁፅ ረድኤት ተፀበይቲ ምዃኖም ብተደጋጋሚ ይገለጽ። ብምክንያት ሻድሻይ ወርሒ ምልዕዓል ተቃውሞ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ተወላዶ ኦሮሞን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ብትዊተርን ፌስቡክን ወፍሪ ጀሚሮም። ብዓለም ለኸ ወሃቢ ረድኤት ጉጅለ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣተሓባባርነት ሎሚ ብኣቋፅራ ኢትዮጵያ ፍርቂ መዓልቲ ዝተጀመረ ወፍሪ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ብሄረሰብ ኦሮሞ ፈፂምዎ ዝበልዎ ዘይሕጋዊ ቅትለትን ድብደባን ካብ ቤት ንብረቶም ምምዝባልን ገበን ንምቅላሕ እዩ ይብል። ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ወፍሪ ሓደ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ሰኚ እዚ ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ቅድሚ 6 ወርሒ ከምዚ ሎሚ ተጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ምንቅስቃስ ንምዝካርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሰላማዊ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ መልሲ ንክህብ ፀቕጢ ንምግባርን እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ታንዛኒያ ተኣሲሮም ዝርከቡ 74 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ንክምለሱ ኣህጉራዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ዕድል ክህቦም ታንዛኒያ ፀዊዓ። መንግስቲ ታንዛኒያ ነቶም ኢትዮጵያውያን ብኬንያ ገይሩ ክመልሶም ፈቲኑ ነይሩ፣ ሓለውቲ ዶብ ኬንያ ግን ከልኪሎሞም። ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኣብ ምፅራይ ኢና ዘለና ኢሉ ኣሎ። ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ንወታደራት መንግስትን ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ንምሕጋዝ ብሄሊኮፕተር ምትኳሶም ኣፍሊጦም። ካብ ሞቃዲሾ 40 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ቦታ ወታደራት ኡጋንዳ ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ምስ ኣተዉ ሓይልታትና ናይ ምክልኻል ተኽሲ ከፊቶም ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ምክልኻል ፔንታገን። በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ዕጡቓት ምማቶም እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ወግዓዊ ስራሕ ወታደራት ኣሜሪካ ከም ኣማኽርትን ድጋፍ መሃብን እዩ። ኬንያ ኣማኢት ኣሸሓት ስደተኛታት ንዘዕቁብ መደበር ክትዓፅም ውሳና ብዓሚቓ ተሓሳሲቡኒ ዝበለት ዩናይትድ ስቴትስ ንግዳያት ሓለዋ ኣብ መሃብ ዝፀንሐ መሪሕነታ ክትቅፅሎ ብፅንዕነት ተሓሳስብ ኢላ። ኬንያ ነዚ ኣገዳሲ ሓላፍነት ክሽከመሉ ኣብ ዝፀንሐት ግዜ ብሰብኣዊ ሓገዝን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዳግም ብምስፋርን ኣስተዋፅኦ ጌርና ኢና ኢሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ብድልየቶም ዝምለሱ ንምሕጋዝ ግን ምስ ኬንያ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ይብል ኣስዒቡ። ብተመሳሳሊ ዜና ፕሬዚደንት ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ደቪድ ሚላባንድ ኣብቲ ክዕፆ ዝተባሃለ ክልተ ካምፕታት ድሕሪ ምብፅሖም ስደተኛታት ካብ ካምፕ ዝሓለፈ ነዊሕ ግዜ ዝኸውን ፍታሕ የድልዮም ኢሉሎም። ብሃል ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ዓብድሰላም ሓድየ ቆልዑትን መንእስያትን ናብ ደቡባዊ ሶማልያ እንተተሰጊጎም ወይ እንተተመሊሶም ኣልሸባብ ክብለፀሎም እዩ ኢሉ ምስቲ ኬንያ ትብሎ እቲ ካምፕ መሰልጠኒ ኣሸበርቲ ይኸውን ኣሎ ዝብል መጎቶ እውን ኣይተሰማምዐን። ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ናይ ሓሙሻይ ግዜኦም ቃለ መሕላ ፈፂሞም ሎሚ ብደገፍቶም ሳዕስዒትን ሙዚቃን ነይሩ። መራሒ ተቃዋምቲ ኪሴ ብስጀ ካብ ናይ ገዛ ማሕዩር ሃንደበት ብምውፃእ ኣብ ከተማ ተራእዩ ናይ ህዝቢ ፕሬዚደንት እየ ዝብል ጎስጓሱ ቀፂሉ። ደገፍቱ ክርእይዎ ናብኡ ውሒዞም ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ምትኳሱ መሰኻኽር ገሊፆም። ሎሚ ቃለ መሕላ ዝፍፅሙ ዘለዉ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ካብ 1986 ጀሚሮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እዮም። ሊዛቤት ፓውለት ስራሓቶ ዊንታ ኪዳኔ ተርኪማቶላ።
ناب سنس رعتك على محل لازف تأمل بوت عزم رح وزنبر ودقفت يوري مسافني ملالي حبرت بارت زخونة بيتشاخد عن تخدينهم بستفل عليه موزيك انياتا تعجبهم كخدو ترايهم ابتي خبره بعلز ترخبو بريزيدنت يوري موسوفيني ابوش تحاده ساعات نحاموشاي غزي بريزيدنت هاجر كوينوم قال محل لافصيموم قال ابتي خبره بعلز ترخبو دغفتم كابوانا كتما كامبالا 480 كيلو متر رحقت زركبو تازمصو مخانومون تحبيرلو انت خونه ابتا كتما قدم حاده معلت بزغاطه متقاومو مخنيات حلوا بوليس لعول منبارون تغليصو اذا خمزي لخلو قند تقاومي بريزيدنت موسوفيني زخونو مراحي تقاومتي كي زي بسيجي كابزقنا يلو ناي غزا ما حيورام ليطو اب كتما همستر عيون نتي بوم زمرح بارت دما نكي زي بسيجي نهزب بريزيدنت بمبال قال نايق على محل اسنسرات مكيادو تفليطلو بوليس داغماي نكي زي بسيجي اب تحت قيد بمئتاو نتي تاكيبو زنبر حزبي بتينوم نعين مسخخر كابت بوتا خمز حبرو بوليس نو ان انت عبايت نقد مهرامو من حدا هابتم قديات دما لو من تبع الكخبر كم زي كل قاليطلو أقدمو أبزور حزي من قستي نقازي تنياتات نمن قصة استقامتي كي تبصغون كيف النون كمزا أقدي ذكر يوارو مسافيني كابشن شعتمي تنسامانين شدشتان عامة مرات فرنجي جميرهم بريزيدنت أوغاندا خوينهم أبسلطان مصنحهم يفلت
نادالي نمملا نساعتات ريقاي حزلو مرحتي مكاين نيجيريا تي حسرت نادالي نعوار حزق صليو زد ما واقا نادالي بسبعة ميتاوي أبز خبر اللقوانيو واغا خبيرو قرب انتزهلونا دحان نيروي بالحادة سرحتين بانكي نيجيريا. عبد أفريكا زعابي تافرايت ندادي نيجيريا اخول مصاريس لزيبلا كابدقيت شمت. أمو داتا داعش عب بغداد سلستر سقطلتاوي متكعتيا كايدو سمنان شومنتن سباتن تطفعون تعطو قجلة انا دخم ازخيز الليلو حادة لعلواي والتهدرا وازازي امريكا. مجر جنرال جيري فاليسكي سألائي بوتاتات نتمنزعك خييد كلو كومو حينت على صبتاو متكعتك قبر قدني بل حيلتات عراق مريتا مكوزار سو قيمم اللو يبل اسعبوتي جنرال زينا تفسيمو
نمسكنا كاتولد زي راديو دمص امريكا يوم منستر قدات كوميونيكيشن ايتوبيا توكيتا تشوردا تلا اخت شعبيا زبلوم حيلتات ابسيمناو ايتوبيا خفصمو زوطن وودي توقعو لوم دما شعبيا بدوب ايتوبيا بيلو نتفتن قصيلو لو دو كبلو ازبل امنت ونيبلنا نكبلو تزاريبوم حدغا وحج بزملكتون استاد حدم ايتسبات موماتوم تزاريبوم مالو كاب غامبيلا ستوچوي حصاناتن كالوت قداتون بزملكت عبت مغلطي اوم تزاريبو مالو اتو جيتاچو نز تزاربو نغازيطنياتات وشتا هاجر ابزهابو مغلطيو بتر سلطان ترغيمو ولو
بزعبات تمال ربو منغست ارترا بدوب ايتيوبيا ابيلو زوافروم فطر ترعدي تماريخوم زبل مغلطي منغست ارترا ايو زوادو دزولو تخرتو بسمين ايتيوبيا نيرو ابزن زحلفا سلست اوارح بزي مقراص فتينو اب كلل تگراين امهران مسبصحو گلي ام يتحازو گلي ام يمارخو وسنا دما كل تسلستو معلطات صنيحوم ايدوم يم زهبو مسبقدو بزعبات ناي دوب ايتيوبيا سرهد زتبهله كم زيبلو
በጣም በተራጀ መልኩ በርካቶች ፓስፖርት ተሰጥቷቸው
አዚዝ ተወደበ አገባብ ፓስፖርት ተዋሂቦም በስርዓት ብራራየምና በኡጋንዳ አትዮም ካቡና በኬንያ ገይዞም አብ ኢትዮጵያ ጠቃት ንፍጻሚ ይውጥኖም ካባስመራ ክብገሱ ኸለው ና ኢትዮጵያ ትካል ሐብሬታ ስለያን ድህነትን ሙሉ ሐብሬታ ነርዎ እትክፍጽምዎ ሐሲቦም ዝነበረ እንታይ ከም ዝነበረ ድህረ ምጽራይ ንፈልጦ ይዝኸውን زخونه مبزحتي ام تماري خوميم كملطو زفتنو دما تقتيلهم
زون انتخونه واغا زغفليو شعبيا بز تكبار زي كقصللو زمسلني زبلو اتو جيتاچو ردا اتي كونتات كم زيواصو كساب زردا كقصللو ايلوم ጉጅለ እስላማው መንግስቲ ወይ ከአዳዕሽ ኢትዮጵያውያን ቀቲለ ኢሉ መግለጺ ከም ዘሃበ ዝርዝር ሐብሬታ የብልናን ካብ ማዕከናት ተሐፋሽ ኢና ሰሚዕና እንተኾነ ጽጹ ሐብሬታ ምርካብ ዘይ ምርካብ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ዳዕሽን ኢትዮጵያውያን ቀቲለ ምባሉ ንርእሱ እኹል እዩ ቅድሚ ሎም እውን ዝተፈጸመ ምስ ምዃኑ ኣዝዩ ዘሕዝን ተግባር እዩ ልብኻ ዘቕስልን ዘሕዝንን ተግባር እዩ ኢሎም ይገልጽዎ ብዛዕባ ሓደጋዊ ሕጂ ዘውረዶ ጥፍኣት ክዛረቡ ከለዉ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ እቶም ብለውጢ ኣየር ደርቂ ኣጋጢሞም ዝነበሩ ከባብታት ከም ዝኾኑን ኣብ ጅግጅጋን ድሬዳዋን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደን ጠቒሶም اب مبرق او غزات اثيوبيا اب دريداوا ججيغا مالتيو لومي دما اب دوبوباو مبرق اثيوبيا كبيد غود اتوريدلو اب لعل السب طريتن زر ان كبيد طفاتا غاطيمولو زبلو اوتو منستر غودات كوميونيكيشن اثيوبيا بزعبا واتساب كم زيولو
اسكم بالال مرجا بركاتا سوت هيوت افتوال
كساب لومي بمسرات زلنا حبريتا هيوت بزحات سبات افيلو استات حدا مئت سبات بحدقا وحج هيوت ومسئينا مالو بحلفي اب مبرق خررقي كابو دسقري كالتفقات وريدلو زتزر اقلي بماي تشفيني دركي زبصحو حدقا نمخلاف اب سعرتاتي ناس انيحنا اندقنا لومي حدقا زناب يوردو زلو حدقا نمكلخال سعرتات ناقص علي زخوون
او ودب جوتي زتفتره متصباب بسعرتات مبصحره ديت اخلي طرا حيكون انتخسيتو دخعن مروص زرن كم اون النقدي زخونو اقحوت مستي عبز القطبه ايتيوبيا حبيرو زتفتره مسمخانو متصباب او ودب اب حصر وان كفتح يزبل جمجم يبلناني لهم لوجيستيكا وتصغمات مغو عزيان مقلال يسرحالو نابنت ماكاين منستر مكلخلي اب زسرحزي يوعلا اللوايلوم بزعباتهم كاب غامبيلا ستوچو يو حصانا تما كيلو ماتو گيتاچو كزارو بقولو اتم فصمتو زغب ام مقصعتي كرخبو اللوم تبايلو سغمتي موسات تجميرو انتغونه از سرحت زي حاجز منغست دبوب السودان ون يدليو ايو تبايلو تامينولو لعلوت سبا سلطان منغست دبوب السودان مس سراوتنا تدريبو منت لزبن شمغلنان يكايدو اللو يلو اصيبوم
حصاناتو يمملسوبت ማንኛውን
መድላ ማጣን ተቀማለን እንቶም ህፃናት መታን ክምለሱ ንሁሉም አማራጭታትን ተቀማለም ኢና ምክንያቱ ፈጸምትት ጨውያን መምላሰቶም ህፃናትን ከገራጨውና ይግባን ብዙ ሆነ እምነት መንግስና ነቲ ገበን ዝፈጸሙ መቅጻዓቲ ክረክብዮም ዝብልዩ እንታ አይነት መቅጻዓቲ ዝብልወግና አብዚ ኮይና ንውስነ ይኮነን
ወርቂ እናአረዩ ከለው ካብዘመን ኢትዮጵያ በመንግስቲ ኤርትራ አዮም ተጨውየም በዛዓባ ዝተባሉ ኢትዮጵያውያን ዝቀርበሎም ህቶ መልስ ዝሃቡ አቶ ጌታቸው ዝተጨውዩ 85ን ዝተመልሱ ግና 30ን ገለን ዝብል ህቶ ብናትና ግምት በህይወት ክብለሱ ዝኻአሉ ተመሊሶም ዮም እቶም ዝተረፉ አበይ አቶ ዝብል ህቶ አብ ከይዲ ንሪኦ ጉዳይ ዝኸውን ሓቂ ዝተጨወዩ ኢትዮጵያውያን 85 ድዮም ኔሮም ዘብል ህቶ ግና እቶም ጨወይቲ ጥራሕዮም ዝምልሱ ወይሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ግብሪ ዝተሳተፉ ወገናት ሽዑውን ተነጊርዎም እዩ ዋጋ ከም ዘኽፍል ክፈልጡ ኣለዎም ይብሉ ኣቶ ጌታቸው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ ኣብዚ ቀረባ ዓለም ለኸ ዕለት ዓሶ ተኸቢሩ ነይሩ ቴምኡ ምጥፋዕ ዓሶ ዝብል እዩ ኣብዚ ርእስቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ጥዕና ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንኣቶ ሰላም ምሕረት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ መደብ ሃገራዊ ምቁፅፃር ዓሶ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ቀዳማይ ክፍሊ ሕሊፍና ነርና ኣብ ፃዕርታት ምክልሃል ዓሶ ዓብዪ ዓወት እንተተረኽቦ እኳ ፈፂምካ ንምጥፍኡ መደብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም ነይሮም ንሎሙ ከዓ ካብ ዝወሃብ መድሃኒት ክጅምሩ እዮም
كم زفلت ابو زح حجرات منكم ودابنا قدم كلوروكين بهالا عينت تفاوس نتقم نيرنا حجسو توم باراسايست تصاورنا نحضروا مسكدو نابكال ارتسنيت تبهالا عينت مدهنيت نسا غيركيلنا كتشحني شو حتى نقلبيلنا ازي ادمعي لعلتش انجل ميتاويس نايم حوي عامي زلوي سنت تصاورنا تحضرني مالت مسكال مدهنيت حوشي زبازو هبط امور حكمنا زي نتي تصاورنت كمت زغل يدنا بيو مالتي ابرسيون حموم بملو كيقارزه كوز دوخم زلو نوزغس مالتي هذا حطنا يتصاورنت طنقون الحمد لله كفي وداكا وسادنت مدهنيت ابتي زاد تتقيد له كوسترات ناتريت تلاونكا مدهنيت مدهنيت حكيم ازلكا خطاتلكا بغبو وسدو زبلي مالتي ابرسيون نبحق صرح لهدي كتتال لينا قلت عامت حجي መድሃኒት ኣብ ሕማት ብልክዕ ሰርሕ ኣለዎ ደ ኣይሰርሕን ንከታተሎ ማለት እዩ ብፍሉጥ ብመልክዕ መፅናዕቲ ማለት እዩ ን28 መዓልታት ኣርጋዋር ሕቢልና ንሓደ ሕሙም ንከታተሎ መድሃኒት ኣብ 3ለስተ መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዝውሃብ ሳብ 28 መዓልቲ ግን ትከታተሎ ማለት እዩ እዚ ትበቕዓቱ ኣዝዩ ልዑል ዘሎ ሳብ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ክፀንሕ ንገብሮ ዘለና ፃዕርታት قصلو فنكيل علينا مكتتال تقصل كفلالو بدرجة على من كل جزية خم ريزيرفات وهيلو next generation drug سرح خيل على له زحت زي هم معروفين هجرات الفريمة زحت زي أو إنكم عينة كله خمسة لوك اللي زي الزرولي
ملكفتن بس حمام مت أنا موتن بحث أرز فالنتاي مثلا
ملكفتن موتن بس إنك زي حمام زي أبزك زي زي يلين ما رد يكون عندهن اللوجن كل زي ورا جرك خاطر يوم س حلف عمتها كبوت أنا بوتالك يفعل هذا من الكايا اللي مالتي
أوكي أتو سلام ناي زعم التيمازي عصون حوارو لطف زبل بعلم درجة زوس التيمالو عصون أي بحكي كتطفو تخليها
عصون أي بحكي بطفو زخدي نزي تطفع أجراتهم سلزلوا أي
أبزر حق كبابيتات حكم الناب زي بلو خبابها لغا ما يقرب كهونة تزبي تلغفون أي تلغفان مزها بمك ماني كاتاتو بزخل
أبزر حق كبابيتات لكي زرقحات قالت عنا كابزينا بزي نعبي أخي دالو جينا نوسا كف عدو متقبرة سلزي تخيل حكمنا نعسون قلي العينة عسو تخيلو أب تعدي أب عدد درجات وصلة تخيل وكلت أن عدي زبهلو كواب شعين شو منطقة تنقون بلونا ملا ملا حقر وحيلو أوراق قابتن عسو زبلا كوابي تحت جزي أوم عمتاوي سلطانا يوسدي أوم كتتلون بعاومنا مقبرة لهم ممرمرن نحكمن نوتي مالت مرحمتن ونزعته يوم الذي وخنا سبق أوتومر ميروس تلا تلخيفه كينو ومتلا خفن ترى أتراجيس ما تم دهنتون أو قوز ده يخيلو يبتكلت أنا ونزي بتصيح بلون تلا نفس حالة لخذ درجات تزيس ساقرون كلا عينة حمام تزي كينو مالتي جيبو خمزي يوم لعلا بركتو ذلوم لعلي أسرت أربعة عامة بيلو زوغل قولي يوم أز يوم حقستي يوم مالتي أبتي مرمارن نحكم نقول رزلنا ده حجي نزيهم أزيخا مكتتال بلك أخا أبي يدمعو أبي نيبوتا كد محجي سوم سرح لزنو ورو كبابي حجي خي يقدس دي ناتكم إذا ناتق إيرس لزخي زلو أبتزاد معلو ناس رحكا زيادة مرتنا حكا كاب كلها أسألك كتبتلنا عم إننا قبركا نابزل على درجة خوزتنا خيلو
نعم كمي بدو مزريم سرحو على ولنتا
زيهم ولنتاوان عدوان وكنت أنا عديم بخفولهم نجاري لأن حدا أبتي سلت أنا أبتولو وان تقدم مبخان قال أنا يتعلق كان أي مقعزي أنا قال من لسلك أخوين كومي تاه حدا تزيكون زي ناي كومنيتي ناي ناي تحبرت سب تبقسو أبرقتو ناي تحبرت سبي بمتحبار ناي تي محدار كبابن وين الزبان كومون كالت عنا وزلوان بمتحباري تسب يسرح مالات مبر زي أم أبيرول زلو تخفلت دوموز إلا خمزة على أولو وين خمينا
أتو سلام نزعب كاني صفي حبريتا بشمين بشم دمسي راديو أمريكا مسجن
أنا لك
كنتات حمام عاسو أب إثيوبيا بفلايكا أب كل التقرايك خامي مثل قرماي قبرو أب بيرو طعنا تقراي نلعلوك إلى طعنا أتو قبر مدهن كنفو الزراري ومالو أتو قبر مدهن كنفو بزعباتي أب تخلو الزلو كنتات حمام عاسو بمقلاز كجمهوريا
كنتات حمام عاسو ناي لبزمان شديستور حين ناي دحلو فسلست عامت وصينا ناي ربعتي عامت ترينا ندقنس ندورد زهر الكنتات يزلو عاسو زبوز حلو كاب نحسي اسقاب تقمت حدار زلس لزغونة كاب ديقيم زهلونا حساب سنة وحد حومات عاسيهم كلونا من الباش مستحزن وزلزناب توسنا نايمو الساقونا تاتلو زير زيرقن تنصر مرد اتعامت حساب سنة مستحنا قواز بلد تغونة كمزق النسيري ان اللهم هنات من كلتشن شو عادتن كباب خلتشن تيسع عن شديشتن شح ايام تحاكيمو تشعن شديشتن سلستميتن تشع عادتن شح كلتشحن حمشتن ما لعلي 430 ساعة تنشح سلازي دارقا بمئة شح ناقنسا زغر اللي خونتها تيزلو بعصران حمشتن ببع عمتها وحمشتن عمتنا ناقنسنا بسرعان حمشتن برسنت هنقنس زولي تزعلمنا سلازي دارقا بكاب عصراخ ساعة عصران شمونتن برسنت ببع عمتي اقنسلو لازي أبوانزي ولا زحلف عمتون لبدا ترقي نقريلا ولا موتون بعصو بتعمي قنسيو دارقا زيرو يزلو سلازي أبز حش خونتها تلو إيو إلنا إنا نوسد جن عصوب سرو ملينا إحنا تفلنا ومسلنا بالزلنا صبينا صراحة جن جنا حزون كم زل إيو
نمن كاي تاي حزة بيرو سر حزة لوزي
صبوق ما معصنا مكلق على نتكمل لهم سلطات على لو ሓደ እንታይ እዩ ንቕሓት ናይቲ ማሕበረሰብ ክብምባል እዩ ክውስኽ ብረድዮ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ክግልገል ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ በብእዋኑ ዝወሃበ ዝተምህሮ ኣሎ እቲ ካልእ ንጥቀመሉ ከዓ ምንፃግ ኣባይቲ እዩ ካብ ንሓሰ ጀሚርና ገዛውቲ ንፀግስ ገሊኡ ንሰለስተ ወርሒ ገሊኡ ንሽዱሽተ ወርሒ ዘገልግል ኬሚካል ኣሎ ስለዚ በዚ ኣቢልና ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ ካብኡ ድማ ምልክት ንረኣዮ ቅልጡፍ ዝኾነ ምርመራን ሕክምናን ብምግባር እዚኦም ብምክያድ እዩ እቲ ብቐንዳ ዓሰቕ ንስክኢሉ ኢልና ንወስድ እዚኦም ብምስራሕና እዩ ቀንዲሲ ኢና ንብል
ንምዃኑ ግን ሕማም ዓሶ ንምክልኻልን ደረጃ ብደረጃ ንምጥፋእን ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ብሓይሊ ሰብ ክኾን ይኽእል ብክኢላ ብመሳርሒ ክኾን ይኽእል ማዕሩ ክንደይ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለና ኢልኩም ተኣምኑ
ብክልል ደረጃ ይኹን ብወረዳ ናይ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ኣለዎ ኢልና ምናልባት ሸብ ከም ሓደ ፀገም ኢለ ከቕርቦ ሓሳብ ኣለኒ ዜሮ ዜሮ ግን ብወረዳ ደረጃ ሕዚ እቲ ስትራክቸር ይመሓይሸሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሕማም ዓሶ ክሰርሑ ዝኽእሉ ክኢላታት ሓደ ሰብ እዩ ዘሎ ሓደ ሰብ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ ተወረዳ ዘሎ ዜሮ ዜሮ ግን እንታይእቲ ፅቡቕነት ኣብዚ ብክሊ ደረጃ እውን እቲ ከይዲ ስራሕ ፀገምትሉ ኩሉ ክሳተፍ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ኩሉ ተወረዳ እንኮላይ እቲ ካቢኔ እውን ስለዚ ዋፈረሉ ብፍሉይ ንሕማም ዓሶ ርኢኻ ዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ርኢኻ ክትብሎ ከለካ ግን ፀገም ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ወረዳ ዘሎ ምምሕዳር ትኩረት ይበሉ እዩ ስለዚ ኩሉ ከዋፍሮ ዝኽእለሉ ባይታ ስለ ዘለና ብዙሕ ይተፀገምናን ግን ንቐፃሊ ምስቲ ማሌርያ ክነጥፍኦ ኢና ኢልና ተላዒልናሉ ዘለና ግን ሓይሊ ሰብ ክህሉ ከም ዘለዎ ግን ኦረዲ ዝስርሐለሎ እዩ ብወረዳ ደረጃ ናይ መድሓኒት ሕፅረት የብልናን ክልል ይኹን ብሃገር ደረጃ ናይ መድሓኒት ዓሶ ሕፅረት የብልናን
ትልሚ ነይሩ ድዩ ኣብ ክንዲዚ ዓማውቲ ናብዚ ደረጃ እዚ ክነብፅሖ ዝብል
ትልሚ ኣሎ እዩ ብሃገር ደረጃ ኣብ ሓምሳ ወረዳታት ስጋብ 220 ኣብ ዘሎ ዓሶ ንምጥፋእ እዩ ትግራይ ከዓ ናብ 16 ዝኾና ወረዳታት ስጋብ 20 ዘሎ ብቋፅራ ፈረንጂ ኣብተን ናይ ዓሶ ኩነታትን ትሑት ዘሎ ኣብኡ ኢኻ ምጥፋእ ትጅምር መሊእኻ ንምጥፋእ ትትልሚ ተታሒዙ እዩ ከምኡ እንዳበለ ሰዓ 230 እዩ ዝቕፅል ደረጃታት ኣለዎ ሲልና ብሓደ ግዜ ነጥፍኡን ኢና ክሳዕ ሕዚ ዜሮ ይገበርና ዓሶ ግን ድማ ናብ ጥቓ ዜሮ ናይ ምውራድ ተኽእሉ ኣለዎ ስለዚ ዝቐፃለ 4 ዓመት እውን ስለ ዘለና ኣብዘን ትሑት ናይ ዓሶ ምትሕልላፍ ዘለዎን ወረዳታት ክነጥፊ ኢልና ኢና ተሊምና ዘለና
ሕማም ዓሶ ምስ ሕፅረት ምግቢ ተተሓሒዙ ስለ ዝጋደድ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ከመይ ፈታኒ ኮይኑ ተረኺቡ ዶ ከመይ ተገምጊሙ እዙ
ብመሰረቱ ናይ ስነ መዓዛ ዝብል ሓደ ለብዘን ምስቲ ድርቂ ተተሓሓዘ ዓብዪ ትኩረት ተዋሂቦ ወይ ብቢሮ ክስራሕ ፀኒሑ
ስነ መዓዛ እንታይ እዩ
ስነ መዓዛ ማለት ስነ ምግቢ ደክንብሎ ወይ ከዓ ኒውትሪሽን እንብሎ ማለት እዩ ኩሎም ሕማማት ባይዘ ወይ ብስድርቂ ተታሒዙ ክልዓል ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ዓሶ ካብኣቶም ሓደ ምዃኑ ኣብ ግምታት እዩ ሰሙናዊ ምስ ኩለን ወረዳታት ኢና ንረኸብ ካብ ኩለን ትካላት ከዓ ሓበሬታ እዩ ዝመፀና ብምግቢ ሕፅረት ተጠቕዐ ህፃን እንተሃልዩ ንሽዑብ ሰሙን ናብ ቢሮ እዩ ዝበፅሕ ካብኡ ቢሮ ድማ ብመወዳእታ ሰሙን ምስ ሓደጋ ቅድመ ድልውነትን ምስ ሕርሻ እናተራኸበ ይግምገም ናይ ምግቢ ቀረብንታን ክህሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ተኣሳሲሩ ካልኦት ሕማማት እውን ክጋድድ ስለ ዝኽእል ድርቂ ጥቡቅ ዝኾነ ክትል ይግበረሉ ስለ ዝነበረ ናፍተን ድርቓት እውን እቲ ኣድላይ ዝኾነ ቀረብ ምግቢ ስለ ዝቐረበ ዓሶ ዝኸፍአሉ ወይ ከዓ ንመሰብ ቁዕሉ ኩነታት ኣይተረኽበን
ኣይተገረመድህን ክንፉ በዘጋጣሚ እዚስ ክንዛረበሉ ኣለና ንብሎ ነገር እንታይ እዩ
ሕዚ ዝናብ ይወቅዕሎ እዩ ዝተፈላለየ ከባቢ ስለዚ ልክዕ ከም ተብ ክራማት ንሰርሖ ስራሕ እትናና ማሕበረሰብ ምምሕዳር በዓል ሙያ እውን እቲ ሓደ ክከታተል ካብኡ እቲ ማይ እንድሕር ድኣ ካብ ሰሙን ላዓል ፀንሕ ኮይኑ ዓቂሩ ግን ሕዚ እውን ምፍሳስ ምውጋድ ከድሊ እዩ ምክንያቱ ጣንጡ ክፋረያሉ ስለ ዝኽእላ ስለዚ ኣብዚ ዘንብ ዘለዎ ዝናብ ትኩረት ሂቡ ኩሉ ኣካል ክሰርሐሉ ከም ዘለዎ እየ ክሕብር ዝደሊ
ኣይተ ገረመድን ክንፉ ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክል ትግራይ ንዝሃውኒ መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ክትከታተልዎ ዘፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ነይሩ ንሪፖርተራትና ግርማይ ገብሩ ካብ መቐለ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሎም መዓንቲ ክዛረቦ ዝደሎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኤምባሲነይቲ ይኹን ናይ ዝኾነ ዓዲ ብዘለዎ መምርሕን ደንብን መሰረት ገይሩ እዩ ውሳኔ ዝንበር ብሆያ ሆየ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን። እንድሕር ናይ ኤምባሲነይ ትፈሪሱ ካሊእ ዓዲ እውን ተመሳሳሊ ክሓቲ ስለ ዝኽእል ጥንቃቄ የሉ እዩ። ናይ ኤምባሲነይ ትሕትን ዜጋ እውን የብሉ ካቱ መሰሎም እዩ። ግን ብመምርሒ መሰረት ይፍፀመሎም ይግባእ። እዚ ኢና ክንፈለጥ ዝግበአና ብሓደ ወገን ሕገ መንግስቲ ኣቋቁምና ንብል ብሓደ ወገን ከዓ እንደገና በየጎጡን በየወረዱኡን ተልዒሎም ከምዚይኹን ከምዚይኹን ንዝብሉ ሰባት መምርሒ ክስዑ ዝገብርዎ ነገር ስለዝኾነ ወያኔ ካልእ እውን ዝፈትሕ መንግስቲ ስለዝኾነ ትዕግስትና ሒዝና ፀንሓና ፅቡቅ እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰለስተ ጋይሽ ዘቕረብኩሞም ብዛዕባ መበል 25 ዓመት በዓል ምፅምባል ናፃነት ሃገር ኤርትራ ኣነ ከም ዝመስለኒ 25 ዓመት እንታይ ገይራ ወይ ብኸመይ ትኸይዳላ ዝብል ሕቶታት ተሓስቦም ነይሩኩም። ዝኾነ ኣነ ከም ዝመስለኒ 25 ዓመት ኣብ ባርነት ዘላ ኮይኑ ይስምዐኒ ሃገር ኤርትራ። ምክንያቱ ኣነ ተወለድ ኩሉ ዓዲ ወይ ኩሸት 13000 ገባር ዝነበርዎ ሕጂ 30 ገባር ጥራሕ ንተሪሶማ ዘለዉ ተዓዲ ዓንዩ ኩሉ መንእሰይ ወፅዩ ስማግለ ዝበሃል እውን የብሉ። ስለዚ ናፃነት እንድሕር ዳኣ ዝበሃል ነይሩ ትገድሊ ናይ ብሓቂ ናፃነት ዲ ከምዚ ይቐኒየለይ ኣድሓነመ
ንሓምዮት ትምቹስ ጨርስካይትን ኣድ ይብሉ ነይሮም ብሓጎይ ቀደም ብሓቂ ወየንቲ ከም ኣነ ዝፈልጦ ቅዱሳን ወይ ድማ መላእካን ኣይነበሩ ንህዝቢ ትግራይን ዝኢትዮጵያ እናቐጥቀጠ ዝመፀ መንግስቲ ከምኳኑ ድኣ እምበር ኣመሓዳሪ ኮይኑ እውን ይፈልጥ እንታይ ደኣ ገዛኢ ምናይ ንበለት ወፅዓ ሎሚ ከም ዝመፀ ገይሩ ንኽቅርብ ኣይሕዝንን? ወየንቲ መላእካን ወይ ድማ ነየ ኣመሓደርቲ ብሩካን ኮይኖም ፍትሓውያን ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም። የቕኒየለይ ራብርኹ
ቱ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ልያስያ ካብ ለንደን ዮሃና በሉልና ንህዝቢ ኤርትራ ቀፂለ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ሻዕብያ ሰጂዶምለይ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ንማለት እዩ? ነናይ ንምቕያር እዩ። ኢትዮጵያ ንኤርትራን ብሰላም ዘይንነብር ስለምንታይ? እቲ ናይ ዶብ እንተኮይኑ ተወዲኡ ስለምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዝተቐቢሉ ብሰላም ዘይነብር ምሳና? ክንደይ ተቃዋምቲ ኤርትራውያን እውን ጅሃድ ከይተረፉ ብኢትዮጵያ ይዕለሙ ከም ዘለዉ መን ኣሎ ዘይፈልጥ? መንግስቲ ሂወደግ ግዶፍ ይኣኽለና 100 ዓመት ተዋጊእና። ይቐኒየለይ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብሶኒ 4 ጋዜጠኛታት ካብ መቐለ ኣቕሪብኩም ነርኩም ሓደ ፅቡቅ ተዛሪቡ ቶም ሰለስተ ግን ካብ 100 ላዕሊ ናብ ዓለም እናተሰደድ እናተራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሚድያ ላዕሊ ወፅኡ ፅቡቅ ኣሎ ኢሎም ትዛረቡ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ካልኣት ክልቲኡ ዝርኡ እንተተቕርቡልና ፅቡቅ ማ ዝኣኩን ዓድል ይቀኒለ ተመስገን ወርቃይቴ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እሞ ካብ ኤርትራ ዝመፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎም ከምቲ ዝድላይ ፀዋዕዮም ግብረ ሽበራ ድዮም ዋላ ተቐለስቲ ድዮም ይበሎም ኣብቲ ሕማቅ ነገራት ነብቲ ሕማቅ ስራሕትን ከተዋፈሩ ከለዉ ካሃድሚ ዝፈተኑ ቀቲልና እቶም ተረፉ ከዓ ሒዝናዮም ኣለና ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እሞ ሰዓት ስለዝኣኸለ ንፅባሕ ደውልና ክንሓትትና ንመንግስቲ ኤርትራ ዝብል ካብ ጋዜጠኛ ምኒኣቦ ቅሰሚዐ ዩ። ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዝኾነ ነገር ሻዕብያ ቆልዑ ወሲዶም ሻዕብያ ተላእኹ እዮም ሻዕብያ ተወደቡ እዮም እዙ ዙ ክንደይ ዓመታት ና ዘይሰማዕና እዮ። ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ዝተፈላለዩ ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወሱ ውድባት ኣለዉ እዮም። ንመንግስቲ ኤርትራ ድዮም ኣፍቂዶም ክመፁ ክዋግኡ ተኮይኖም ወይ ዝኾነ ሕማቅ ተግባር ክገብሩ ተኮይኖም ከምኡ ድዩ ወይዚ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ክዱ ሕማቅ ግበሩ ወይ ከዓ ክዱ ተዋግኡ ኢሉ ንሱ ድዩ ዝመርሖም ብናቱ መገዲ እዚኦም ዝኸዱ ከምኡ ድዩ ትርባህላ ኣድኪምኩምና እኮ እዛ ኤርትራስ ብዘይ ትመፅዋ ይርኩምን ትንባዝና ኣይተምልቁና ፍትሒ ስኢና ተበዲልና ኢና ንብል ኤርትራውያን እምበር ንዝኾነ ነገር መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝገብረኢልና ግን ኣይነውግዝን ኢና።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ዜና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኩም ዝኣክብልና ቁፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com ይፅሓፍልና። በዚ ምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሕሳብ ንረክበኩም እኒኣፍ ወርቄ ልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.